Par nākamo gadu stāsts nedaudz mainās. No vienas puses pasaules cenās kāpums kaut kādā brīdī tam ir jābremzējas, cenas nevar augt mūžīgi. Pasaules analītiķi uzskata, ka šīs pasaules cenas nākamajā gadā jau sāks piebremzēties, un līdz ar to no pasaules cenu viedokļa šis spiediens būs arvien mazāks. Nākamgad aizvien vairāk sāks darboties iekšējie faktori. Šeit es runāju par izmaksām algu ziņā. Prognozes ir, ka algas tuvākajos gados augs ļoti strauji, gan tādēļ, ka ir pozitīvs skats uz ekonomisko attīstību, fondu ieplūde un tā tālāk. Plus vēl ir tas, ka darba spēka trūkums sāk kļūt arvien aktuālāk un aktuālāk problēmas. Līdz ar to būs spiediens celt algas, kas savukārt sadārdzina pakalpojumu izmaksas, un līdz ar to tas nonāk arī līdz patērētājiem, kā augstākas cenas veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās.